Тука искара излязъл от скалистото гърло се разлива широко и тече между ниски полегати брегове. Ладията плуваше по течението му непокорна на лопатата, неумело управлявана от селенката. По тая причина ладията се отдалечаваше нататък и отмина мястото, където обикновенно се ставаше. Илийца с безпокойство следеше само да не би да наближи оставения бряг. Най-после един бързо я откара наблизо до срещния бряг и селенката с много мъка допря ладията до земята. Тя излезе с детето на ръце и тръгна незабавно нагоре към гората. Когато влезе в нея и наближи мястото, дето срещна бунтовника, тя видя човешка сянка, че мръдна между стволовете и позна, че е той. Бунтовника я посрещна.
Добър ти вечер, момче. Ето, взех от манастира хляб.
Благодаря, бабо.
Чекай. Обличи това отгоре.
И тя му подаде връхна дреха, с която беше покрила детето.
Взех манастирско скришум. Боже, прощавай. Грях сторих.
Илийца бе смъкнала на тръгване от пармаклъка тая дреха за беженеца, мислейки, че е на Ратай. Но когато момъка я облече, тя очудено видя, че е калугерско расо.
Все едно ще се постопля,
рече той, като увиваше измръзналото си тяло със сухата шаечна дреха. И те тръгнаха. Бунтовника вървеше и ядеше мълком. Той трепереше от студ и силно куцаше. Той беше 20-годишно голобрадо момче, тънко, високо. Бабата, за да го остави да яде, не го запитваше кой е и отде иде, а само му приказваше ниско. Но нейното любопитство най-подир надви и тя го запита, отде иде? Той разправи, че не слазе от Балкана, а иде от полето. Изгубил четата оная нож в лозята на Веслец и оттам до тука е дошъл с големи страхове и премеждия. Неял 2 дена и 2 нощи, съсипан от ход, с убити крака, трескав. И сега бяга в Балкана да намери другарите си или да се потули.
Синко, ти не можеш да вървиш. Дай си пушката да ти улекне.
И тя му пое пушката с лявата ръка, като стискаше с дясната детето.
Върви, върви, стягай се, момче.
Къде ще седена сега, бабо?
Как къде? Ами у дома?
Истина ли? Бабо, благодаря ти. Ти си добра жена.
Отговори умилението сълзи момък и се наклони, па и целуна напуканата ръка, която стискаше детето.
Хората са наплашени сега и ме изгарят жива, ако усетят. Но как да те оставя тук? Не можеш да бягаш и ще те намерят черкезите. Поразил ги Господ. И в село ги има. Защо ви трябваше вам, момчета? Тая пуста царщина тъй ли се лесно разсипва? Изтрепаха ви като пилци. Но ти не можеш да вървиш нагоре.
И тя пое и пушката в дясната ръка, а с лявата го хвана под мишницата. Вдълбочаваха в церовата гора. През дърветата небето на изток повече побеляваше. Челопешките петли пееха раздирателно. Звездите бледнееха. Разсъмването започваше. Те бяха още на половин час разстояние от Челопек. Ако напреки се идеше, но както вървеше момъка и за 2 часа нямаше да достигнат. Селенката се окахъри. Да имаше крила, щеше да го вземе и да хвръкне с него. Той се озърна.
Съмва се, стрино.
Лошо. Няма да стигнем на време.
Повървяха още малко. Отсреща се чуха човешки гласове. Селенката се спря.
Тъй не бива, момче. Да направим друго.
Какво, стрино?
Попита момъкът, който виждаше в тая непозната жена своя майка, свой спасител, своя провидение.
Скри се в гората. Стой до вечера. Като мръкне, ще те намеря. На, тука пак. И ще те скрия у дома.
И момъка намери, че това е най-умното. Селенката му повърна пушката.
С Богом, стрино.
Илийца в това време пипаше детето. Тя изплака.
Та той е умрял. Ръчиците му лед.
Бунтовника се спря поразен. Тая скръп на селенката го смая. Той поиска да каже нещо, да я утеши, но не можа нищо да каже. Сега той виждаше, че нямаше право да очаква по-нататъчна помощ от великодушната жена, чието сърце беше разбито от едно голямо лично нещастие.
О, мамке, гълъбчето ми!
Вайкаше отчаяно тя, като се вглеждаше в лицето на детето. Бунтовникът тръгна из гората цял потресен, безнадежден. Но разплакания глас на бабата му извика:
Момче, крий се хубаво днес. До вечера пак тук. Та да те намеря.
И тя се изгуби между тъмните дънери. Тая сутрин майското слънце се показа радостно от чистото небе. Няколко дена всеоблачно и дъждовно. Разкошната длъгнешна долина, която се отваря от Чешмановата скала, имаше омайна хубост. Пременена в пролетна зеленина, прорязана от сребристия пояс на реката, лъснала от лучите на слънцето. До тук, до Шишмановата скала, се свършва нейната одисея, изтесни клисури и безконечни планински завои, ту между стръмни урви, покрити с дъб и бук, ту под високи навъсени скали, напробити с пещери, настръхнали са замокообразни изваяния и странни обелиски, своенравна игра на стихиите и времето. Току-що слънцето излезе над кръгозора и с пътя към Враца се подаде турска конница, а след нея из ръжовете се зачерня голяма тълпа пеши хора, на които края не се виждаше. Конницата и пехотата скоро доближиха Искъра и се спряха. Пехотата състоеше се от около 300 души. Отпреди и вървяха турци, башибосуци, въоръжени с всякакъв род оръжия, а останалото грамадна част бяха черкези, също въоръжени. Подир няколко минути бавене, конницата пусна да минат напред черкезите, а тя остана на страна. Тая шумна сган се предвождаше от прочутия тогава черкески главорез, Джамбалазът, свиреп и кръвожаден кавказски разбойник, от тайфата на когото беше пукнала пушката, що простря мъртъв Ботева вчера. Джамбалазът на кон се спря срещу Челопешката гора, недалеко от старовремската развалена черква. Отляво на гората се дигаха непрестъпни зъбери и ярове, а отдясно се откриваха челопешките ниви и бостани, дори до другия гол ръд. По стръмнината на гората виждаше се през дърветата уединена кошара, парясана сега от стопанина си. Всички очи бяха обърнати към гората, дълбока, пуста и спокойна, дето сега се криеше бунтовникът. Но потерята не идеше за него. Тая нощ бе пристигнало известие от Враца, че един час преди зазоряване една чета комити била се спуснала от Балкана в тоя шумак, вероятно с намерение да мине Искъра и да се спаси в голямата стара планина. Потерята наежена, ободрена от вчерашната си победа, очакваше заповедта, когато Джамбалазът, слезнал от коня с неколцина по-предни башибозуци, обсъждаше положението и начина на нападението. Той беше мургав, висок, чернобрат 40-годишен човек с бляскаво черкеско облекло, набучен с оръжие. Погледът му зверски лют светеше под високата му космата черкеска гугла. В това време изгърмя пушка от кошарата и планинските екове повториха и продължиха гармежа.
Комитите!
Комитите! Комитите!
Извикаха гласове. Всички погледнаха към кошарата, но видяха само кълбо дим на входа й, което се разнасяше от утренния ветрес по клоните. Подир първото късо смайване и избутване, потерята даде един страшен залп, последван от гороломен продължителен ехтеж. Но сред дима раздадоха се гласове.
Убиха Джамбалаза!
Джамбалаза убиха!
Джамбалазът наистина беше се повалил на земята, пронизан тъкмо в гушата от куршум и из устата му шуртеше струя кръв. Той беше ударен от куршума, който дойде от кошарата. При тая вест, мигновенна паника обхвана потерята и тя се дръпна и изпокри. Кой де намери? Тялото на предводителя бързо беше отнесено. Изчезна и конницата. Но друга пушка не гръмна повече от гората. След доста време, като разбраха по мълчанието, че комитите са избягали из гората, една дружина от по-сърдечни черкези се престраши и навлезе от към челопешкия път в нея и я разтършува. Тя намери убит до дънера на един дъб само един бунтовник. Мъж 30 годишен, с лице обрасло с черна брада и с единия крак ранен, привързан с дрипи. Черкезите разбраха, че четата е избягала в планината. Действително, подир падането на Ботев при Волът, част от дружината му, около 40 момчета, под воеводството на ранения в крака герой Пера, бе хванала планината, скитала се бе цяла нощ и с пущинаците й, уморена, гладна, премряла за сън, се спуснала към сънване в Челопешката гора, дето заспала като мъртва, не знаейки, че е издебната. Един от черкеските куршуми беше случайно убил Пера. Никоя друга жертва не се намери. Но когато черкезите посетиха и кошарата, те се гледаха там още един труп.
Един папас кумита!
Папас! Папас! Папас кумита!
Извикаха те очудени. Там лежеше простран един момък без мустаки, с продупчена глава. Той беше облечен в калугерско расо, разгънатата предница, на което даваше да се види хъшовска носия, обагрена с кръв. По почернелите му от барут уста се познаваше, че той се беше самоубил с пушката, след като беше свалил Джамбалазът. Видял ли се беше нощеска счетата, неизвестно. Въпреки обичая си в подобни случаи, баши бузуците не отрязаха главата на бунтовника, за да я разнасят на прът, като трофей от победата. Смъртта на предводителя им я даваше не тям. Задоволиха се само да запалят кошарата, дето остана трупът. Тя се димеше и до вечерта, когато две потери избиха до един, долу при Искъра, до Канарите. 13 бунтовника слезли след обед от Балкана с цел да прегазят реката. Илийца е умряла отдавна. Но полуумрялото дете оживя и сега е здрав Левент и се нарича майор П. Покойната му баба, като му разказвала тия събития, говорила му, че вярва, че дължи оздравяването му не толкова на небрежната молитва на сърдития калугер, колкото на добрината, която не можла да направи, но искала от сърце да направи.